Player азаттык радиосу. Ассалому алейкум, кадырлы динейчилер. Сүгүн 2024 жылдын 23 майы, эптеанын пенсенбе күнү. Сүнкү программабызда чилимдин баасы 100 манада чыкты. Фил сууларында дайы болгон чилимдер 35-40 манаттан сатылыйар. Муалимчилик институтунун талаптары үстөмө сезе бар идилендигине айдарлар. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп алырсыңыз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тазеликтери билен таныштырыйарын. Rusiyanın qorunuq ministerliginin beren maglumatyna görä 23-nji maýda ýurdun howa hüjümünden qorunus ulgamlary Belgrad regionyny nysana alan Ukrainanyň atyn raketalaryny we dronlaryny urup düşürdi. Nowochylyk çekýän howa hüjümünden qorunus ulgamlary Belgrad regionynyň üstünde Vilha kysymly raketalaryň 3-sini, Vampir kysymly raketalaryň 32-sini we pilotsuz uçan enjamlaryň 3-sini urup düşürdi diýip ministerlik Telegram hasabynda ýazgy galdyrdy. Belgrad'ın hakimi Vyacheslav Gladkov'un maglumatına göre, hücumun neticesinde adam pidaları bolmandır. Yönü kaçan galındalar sebepli, çağların iki lagerine zeper yetiptir. Bu aydılanları qarasız yağdayda badava tasdikladıp bolmadı. Ukrayna bu boyunca beyanat bilen çıkış etmedi. Geçen dinç günleri Bishkek'te Qazaplı mahallelerinin dasarı yurtlu studentlere hücum etmeğini özüktüründüğü çaklanılayan, yakalasık bilen ilteşikli olmakta güman edilip, Kırgızistan'ın 6 rayeti ve 4 dasarı yurtlu saklandı. Bu arada 22. mayda Kırgızistan'ın İçeri İşleri Ministerliği mealim etti. Ministerliğin maglumatına göre, huligançılık, talançılık, köpçülüklen bidulunçülük ve etnik içidamsızlığı özüktürmek ayplamaları etasında 9 sani derine vaçılıptır. Yovuzlukta 33 adam yaralandı deyip ministerlik belledi. 18. maydaki gazaplılıktan son Kırgızistan'ı 104 Pakistan'ı student terk etti. Dinç günlerindeki yovuzlukların sosyal medyada Azia kesipli adamların bir toporunun 13. mayda gislik Dasarı yurtlu studentlere azar verisini görküzen videonun peydav olmağından son dörendik çaklanılyar. Kırgız resmiyleri sonundan bu yakalasığa katnasan dasarı yurtluların müsürün rahatları bolonduğuna aittiler. Kazakistan'da karasız jurnalist Duman Muhammed Karim'in üstünden geçen su dinlenişi 100 günden kovrak ağrı kesmeden son 22. mayda öz işini başladı. Muhammed Karim ekstremistik toporu maliyeleştirmekte ve onun qadağan edilen hareketlerine katnaşmakta ayıplanýar. Onun aklawçysy Galym Nurpeýisowyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, derňewçiler onun müsterisiniň türme sakçylary tarapyndan gynalandygy baradaky arzasynyň esasyzdygy barada netije çykaranyndan soň suw diňlenişi başlanypdyr. Muhammed Karim'in 20 agly goldawçysy Kanaýew şäherindäki suwdyň binasynyň daşynda toplandy. Emma dinlensin, yapı kapıların anırsında geçeğindeki sebeple olar suudun zalına göy verilmedi. Muhammed Karim'in ne deydi, yani olar ne mi deydi? Adlı YouTube kanalı Kazakistan'da ören meşhurdur. Ol 2023 yılın iyonunda Kazak hükümetinin yeti tanqiçisi Hazır Dasar yurtta yaşayan bankir Muhtar Abliyazov bilen online intervju geçireninden sonra Deslapkı tutuhana yerleştirilipti. Pentagon Russiýanyň şu aýyň başynda kosmosda satellitlere garşy yaraglary ýerleşdirendigine çalym edýändigine aýtdy. Moskwa muny dessine reddetdi. 21-nji maýda Pentagonyň medpuwat wekili Patrick Ryderiň jurnalistlere aýtmagyna görä, mundan 5 gün öň Amerikanyň hökümet satellitleriniň hem ýerleşen orbitasyna täze älim ýaragy goýberilipdir. Elbetde, biz öz giňişligimizi, älimdäki giňişligimizi gorumaga taýýar bolmak. Seýlede bilelikdäki we birleşdirilen güýçlerimize dowamly we üzlüksiz goldawyň berilmegini kepillendirmek boýunça jogapkärçiligimiziň bardygyny belleýäris diýip Ryder sözüne goşdy. Russiýada tutulukda saklanýan opozisiýon siýasatçy Ilya Yasin ýekelikdäki kamera ýerleşdirildi. Ol Moskwanyň Ukraina garşy başladan ursyny tanqidlany üçin 8,5 ýyl türmä hukm edilipdi. Yasin yekilik kamerasına eni atasının onu görmek üçin gelmeli günlerine qabat geçirildi. Yasin'in 22. mayda Telegram kanalında yazmağına öre, ol 17. mayda yerden turmak buyruğu berilenden sonra barakları giç terk edendigi üçin diyen kesitleme etasında 15 gün yekilik tutsoluğu yerleştiriliptir. Yasin, munun öz eni atası bilen türmede planlaştırılan 3 günlük duşuğunun önünü almak üçin yürütim atlap bilen edilendigine aydar. Ol en atası bilen 20. mayda görüşmelidi.